Бишкекте кечки саат 8 ОДО Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык 17 январь шейшембидеги кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда төмөнкү темаларга токтолобуз. Учак кырсыгында каза болгон кош бойлуу аял эки кичинекей баласы менен Жалал-Абадта акыркы сапарга узатылды.
Чоң самолет дана биздин кошунабыздын кыштасына алып кетип калыптыр. Анан ошонукуна түшүптүрмүн. Анан кийин берди.
Кыргызстандын бардык региондорунда жана чет өлкөдө жашаган кыргыз жарандары учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүүгө умтулууда. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов Стамбул терактын жасаган адам кыргыз жараны менен бирге болгон деген маалыматтарды жокко чыгарды.
Эгерде кыргыз болсо бизге паспортун бергиле, же паспортун копиясын бергиле, кандай экенин аныктап бергиле деген эртеден бери булар менен сүйлөшүүлөр болуп атып, акыры бул экинчи адам бул Ирактын жараны экени аныкталды.
Ушул жана башка бакала маалыматтарды программабыздын жарым саатында уга аласыздар. Программанын продюсери мен Айданбек Ахмат уулу албарам биз менен болуңуздар. Азыр эми ядролук жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтогонов.
16 январда Манас аба майданына жакын жерде кулаган жүк ташуучу Боинг учагынын кара кутусу бүгүн табылганын өкмөттүк басма сөз кызматы маалымдады. Анда айтылгандай, 16 январ күнү табылды деп айтылып жаткан учактын кара кутусу эмес, ага окшош техникалык фрагменти болуп чыккан экинчи кара куту азыр изделүүдө. Андагы жазууларды эл аралык авиация комитетинин адистери иликтейт. Учак кыйроосунун себебин иликтөөчү комиссияга эл аралык авиация комитетинен тышкары Кыргызстандын транспорт министрлигинин жарандык авиация агенттигинин кызматкерлери да киришкен. Мындан тышкары АКШнын транспорт коопсуздугу боюнча улуттук кеңешинен, Түркиянын окуяларды иликтөө боюнча улуттук кеңешинен жана Түркиянын жарандык авиация директоратынан өкүлдөр катышат. Кыйроонун себептерин иликтөөчү комиссиянын ишин Кыргызстандын транспорт министрлиги координациялайт. Бул арада кырсык болгон жерден табылган 38 сөөктүн 37 тек жайы аныкталды. Анын үчөө түркиялык пилоттор. Такталбай жаткан дагы бир сөөк 4-үнчү учкучтуку болушу болжолдонууда. Таанылган сөөктөрдү туугандары Кыргызстандын булуңбучуна алып кетишүүдө. Алар бүгүндөн тарта жерге берилип жатат. Жүк ташуучу Боинг учагы 16 октябрда таңкы 7:00 өтүп Манас аба майданынын жанындагы дача айылына кулаган. Учак Гонконг Стамбул багытында учуп баратып, эл аралык Манас аэропортуна май куюу үчүн конуп жатканда кырсыктаган. Бүгүн буга байланыштуу аза күтүлүүдө. Түрк бийлиги жаңы жыл түнү Стамбулдун Рейна клубуна кана байрам салган жетекчи жанкечти кармалганын ырастады. Дүйшөмбүнүн түнүндө Стамбулдун Эсенюрт районунда кармалган адам өзбекстандык экенин Стамбулдун мэри Васип Шахин билдирди. Аны үйүнө каткан деген шек менен кармалган адам Ирактын жараны болуп чыкты. Муну менен мурда медиа жазган шектүүнү кыргызстандык адам үйүнө калкалаган деген маалымат жокко чыгарылды. Шахиндин айтымында бул кылмыш боюнча кармалгандардын саны 50 жетти. Ал эми Түркиянын премьер министри Бинали Йылдырым буларды айтты.
Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşaması.
Ha, bul yerde köp detaylar takталışı gerek. Азыр иликтөө жүрүп жаткандыктан ушул жерден токтоюн. Биздин расмийлер такталган маалыматтар менен мезгил менен бөлүшөт. Эң башкысы бул жексур кол салымы жасаган адам кармалды. Анын артында турган күчтөр дагы аныкталат.
Деди Йылдырым. 39 адамдын өмүрүн алган бул чагымчыл кол салууга өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ жоопкерчиликти алган болчу. Орусиядан депортацияланган кыргызстандык Сабыркүл Исакова Казакстандын Петропавловск шаарынын автобекетинде акчасыз отурат. 5 күндөн бери көчөдө жүргөн аял үйгө жетип алуу үчүн кыргызстандыктардан жана Казакстандагы кыргыз элчилигинен жардам суроодо. Сабыркүл Исакова алгач Орусиядан чыгып Пресногорьковка айылына туш келген. Жергиликтүү тургундун үйүндө бир күн туруп, андан соң эптеп Петропавловскке жеткен. Бүгүн 17 январда анын Казакстандын аймагында 5 күндүк каттоосуз жүрүү мөөнөтү аяктайт. Орусиядан чыгарылган кыргызстандык келин Нарын облусунун Актала районунун тургуну. Британия бир буту евробиримдикте бир буту сыртта болгон абалды тандабасын өлкөнүн премьер министри Тереза Мей билдирди. 17 январдагы Brexit боюнча өкмөттүн стратегиясы тууралуу сөзүндө Мей Британияны евробиримдиктин жаңы жана тең ата өнөктөшүнө айлантууга чакырды. Премьер Британиянын биримдиктен чыгуу боюнча акыркы шарттарын кубаттоо керектигин айтып парламентке кайрылды. Ал иммиграциялык агымды, анын ичинде евробиримдиктен келген адамдар агымын көзөмөлдөөнү Британ бийлиги өз колуна алышы керектигин белгиледи. Муну менен өлкө адамдардын жана жумушчу күчтөрүнүн эркин ары бери жүрүшү деген европалык принциптен баш тартууну көздөдү. Ошондой эле Лондон биримдиктин жалпы базарынан жана аны жөндөгөн европалык органдардын таасиринен чыгууну каалайт. Бирок Мей Ошол эле Евробиримдик жана башка өлкөлөр менен эркин соода боюнча жаңы келишимдерге жетүүгө умтулаарын кошумчалады. Премьер Брексит, АКШ, Канада, Австралия, Азия жана Африка өлкөлөрү менен тыгыз кызматташтыкты арттыраарын белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Трамптын администрациясы менен стратегиялык туруктуулук боюнча диалог курууга ниеттенип жатканын билдирди. Анын ичинде өзөктүк курал маселеси да бардыгын кошумчалады. 17-январдагы жылдык маалымат жыйынында Лавров гиперылдамдыктагы куралдар, АКШ Европага куруп жаткан ракеталык калкан, космостук куралдар жана өзөктүк сыноолор сүйлөшүүдөгү конкреттүү тема боло алат деди. Анын айтуусунда Орусия Трамптын администрациясы менен 20-январдан кийин жолугууга даяр. Ошондой эле Лавров Москва Трамптын мурдараак айткан билдирүүсүн санкцияларды алуу үчүн талап деп чечмелебестигин билдирди. Мурдараак Трамп экономикалык санкциялардын жоюлушу үчүн Орус президенти Владимир Путинге өзөктүк арсеналдарды кыскартууну сунуш кылышы мүмкүн экенин ишара кылган. АКШ Орусиянын Украина жана Сириядагы аракеттерине байланыштуу экономикалык санкцияларды салган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда 18-январда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй өрөөндө түнкүсүн -7-12 чейин, күндүз -2+3. Талас жергесинде -7-12 чейин, күндүз +6 чейин жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-7, күндүз +2+7. Ызык Көл дубанында түнкүсүн -7-12, күндүз +3. Нарын облусунда түнкүсүн 28°C-33°C чейин суук болот, күндүз болсо 12°C-17°C чейин суук. Сусам районунда түнкүсүн 39°C чейин суук болот, күндүз болсо 20-25° суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Түнкүсүн абанын табы -11°C чейин, күндүз -1-+1° болот. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларга өтөбүз. Манас аба майданына жакын дачи суу айылы тушуккан авиакырсыкта мерт кеткен 34 кишинин сөөктөрүн алды бүгүн жерге бериле баштады. Сөөктөрүн туугандары алып кеткен маркумдардын арасында эки баласы менен чогуу каза болуп калган 24 жаштагы кош бойлуу Венера Дүйшеева да бар. Бул эне менен балдарынын сөөгү бүгүн Нокен районундагы курулуш айылында жерге берилди. Маркумдардын тажиясына облус жетекчиси катышып, президенттин өкмөтүнүн атынан көңүл айтты. Кабарчыбыз Руслан Калматов да тажияга барып, жакынын жоготкондордун кайгысын бөлүшүп келди.
Рахмановдордун үй бүлөсү бир заматта 4 адамдан айырылганына азыркыга чейин ишене албай турушат. Кечээтен бери алардын үйү азага айланды. Учак кырсыгында бул үй бүлөдөн 8 айлык боюнда бар келин, 6 жана 3 жаштагы эки баласы каза тапты. Балдардын атасы Сагынбек Рахманов катуу күйүккө чалдыгып, Бишкектеги ооруканалардын биринин жандандыруучу бөлүмүндө жатат. Ал 30 жашта. Маркум келиндин эжеси Гүлсүн Исманова буларга токтолду.
Кечинде үйгө келген, мамасын алдыга, папасын алдыга кел, анан жаткыла десе болбой. Жок, үйгө барайлы, жумушка барам, эртең менен саат 5:00 туруп сүт жыйнайын деп кеткен. Балдарын алыпчы. Анан эртең менен эле ушул кабар. Баарыбызды утуп кайгырып атабыз эми. Айла жок. Балдары бирөөсү 5.5 жашар, бирөөсү 4 жашар. Анан боюндагысы кыз экен, 7 айлык.
Сагынбек Рахманов менен Венера Дүйшеева 2010 жылы баш кошушкан. Үчүнчү перзенти бир айдан кийин төрөлмөк. Аны эми аргасыз курсактан кесип алышып, Аяна деген ысымы карап, энесинин жанына коюшту. Жаш үй бүлөнүн апасы Айтпуу Исабаева көз алдында жаткан жансыз неберелерин, келинин көрүп, өзүнө келе албай жатат.
Малошный элемеде машина айдайт. Россиядан келе айтып, ошо жерде калыш деле иштеп келейди. Бала чакасына апарганына 1 жыл болуп калды. Департ болуп Сургутта бир ай жаттып, анан келип калдык. Эми бул ойдон бара албайбыз деп балам. Бишкекте осуям, иштеп үй салайын апа деп. Мына көрбөгөн палакат бар экен, мына деп тегиздеп кетти, бар жогун.
Самайлатор шаны үйүнүн үстүнө түшүп, жалпак болуп калган. Минге машинесин эки эле кылдырек калтыр калган, үч белеси жок. Келинин кетип оюндагысы менен эки тенебирем алып кетти. Баламын абалы оор деп көрсөтпөдү. Кичинекей баламды жанына таштап келдим.
Тажиягы өкмөттүн облустагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдыев катышып, президент жана өкмөттүн атынан маркумдун жакындарына көңүл айтты.
Ушул кишилер мына булардан эч кандай эч нерсени күтпөй турган балдардын жанын берип отурушат бүгүнкү күндө. Мамлекетибиздин, элибиздин чоң жоготуу десем мен жаңылышпайм. Чоң көңүл айтып кетем. Президент өзүнүн атынан 100,000 тамакчаны берип, тиркеп туугандары барбы? Премьер-министр өкмөттүн атынан 70,000 тамакча берип, анан тышкары жергиликтүү бийлик мекеме ишканалар Нокен районунун баардыгы бир күндүк майнасын топтоп ушул үй бүлөгө берели деп атышат бүгүнкү күндө. Баардык ушул элге рахмат.
Кырсыктан жабыркагандарга көмөк көрсөтүү максатында облустагы баардык мекеме ишканалардын кызматкерлери укук коргоо органдары бир күндүк эмгек акыларын которуп берерин айтышты. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыктарында гуманитардык жардам чогултуу штабы уюштурулду. 16-январда эртең менен Манас аба майданынын жанында болгон авиа кырсыкта каза болгондордон 34 сөөк аныкталып, туугандарына акыркы сапарга узатууга берилди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кырсандагы учак кырсыгынан жабыркагандарга ар тараптан жардамдар көрсөтүлүүдө. Эң биринчи демилгени колго алган жарандык коомду улай мамлекеттик органдар алыс жакынкы чет өлкөлөрдөн жардам колун сунуп жатышат. Кыргыз өкмөтү учак кырсыгынан жабыркагандарга каражат которуу үчүн бирдиктүү эсеп ачты. Ошентсе да азырынча топтолгон акчалай каражаттар тиешелүү дарегине жете электиги айтылууда. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Манас аба майданына жакын дачы суу айылындагы кырсыктан жабыркагандарга жардам берүү демилгесин биринчилерден болуп балдар хосписи көтөрүп чыкты. Жардамдар Бишкектеги бир нече түйүндө ыктыярчылардын көмөгү менен кырсык болгон күнү таңкы саат 8:00 тартып чогултула баштаган. Ушул сааттарга чейин уланууда. Шаардагы ар кайсы ишканалар, ашкана, ресторандар, карапайым тургундар колунан келген, колуна кирген буюм тайымын, жылуу төшөнчү жууканын, кийим кечесин, азык түлүгүн алып учак кырсыгынан жабыркагандар үчүн жардам чогулган түйүндөргө агылып жатышты. Ал жерде ыктыярчылар элден чогулган жардамды кутуларга бөлүштүрүп, салыштырууга жардам беришүүдө. Кырсыктан жабыркагандарга жардам берүү түйүндөрүн эл аралык Кызыл Чырым уюму да ачты. Бул түйүндөрдө да жардамдарды чогултуу иштери жүрүп жатат. Айрым жарандар өздөрүнүн автоунаасы менен жардам чогултуу түйүндөрүнө жете албаган адамдардын үйүнө барып, алардын берген буюм тайым, тамак аш, акчалай каражатын алып келип жатышты.
Мен өзүм да колдон келген жардамымды бердим. Мындан тышкары адамдардын үйлөрүнө барып, алар берген кийим кече, тамак аштарды бул жакка жеткирүүгө жардам берип жүрөм.
Жарандык коом тарабынан карапайым адамдардан, коомдук жана эл аралык уюмдардан чогулган каражаттар кырсыктан жабыркагандарга даректүү жеткирилет. Бул тууралуу балдар хосписинин уюштуруучусу Динара Аляева Азаттыкка билдирди.
Биз баардык мамлекеттик органдар, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги жана улуттук гвардия, 3-чү балдар ооруканасы, борбордук өлүккана, Манас аэропорту менен байланыштабыз. Ал эми биз чогулткан гуманитардык жардам мамлекеттик органдар менен чогуу атайын түзгөн тизме боюнча бөлүштүрүлүп берилет. Жардам эңирде балдарга, балалуу бүлөлөргө берилет.
Кырсык болгон күнү бир топ мамлекеттик органдардын, облустук администрациялардын жана башка ишканалардын кызматкерлери бир күндүк айлык акларын кырсыктан жабыркагандарга жардам иретинде которгонун маалымдашты. Коңшулаш Казакстандын Алматы шаарында Кыргызстандагы учак кырсыгынан жабыркагандар үчүн атайын эсеп ачылып, акчалай жана буюм тайым жардамдар кабыл алына баштаганы кабарланды. Учурда өкмөт ар тараптан келип жаткан жардамдарды бир жерге топтоп, андан ары теңдеп бөлүштүрүү чарасын көрүүдө. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев журналисттерге билдирди.
Мына коомдук уюмдардан келип атат, жардам берели деп жылуу кийимдерин алып келишти. Алардын баарын айтып атабыз. Биз азыр областтын жетекчилигинде гум жардам боюнча өзүнчө уюштуруп атабыз. Ошол жерге баардыгын чогултуп, андан кийин анан жардам бергенин чечебиз.
Ал эми премьер-министр Сооронбай Жээнбеков учак кырсыгынан жабыркагандарга акчалай каражат которуу үчүн бирдиктүү эсеп ачууну тапшырды. Бул эсепке акчалай көмөк көрсөтүүнү каалаган жеке адамдар жана ишканалар каражат которо алышат. 17-январ күнү Ош, Баткен, Нарын, Талас жана Сокол облустарында да учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүү боюнча атайын түйүндөр ачылды. Бул аймактарда орто мектептердин, ооруканалардын жана башка социалдык мекемелердин эмгек жамааттары бир күндүк айлык акысын которууга даяр экенин билдиришүүдө. Мындан тышкары карапайым тургундар колунан келген жардамдарын берип жатышат. Баткен облусунда активисттер тарабынан аймактагы жарандардан акчалай жардам чогултулууда. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүү демилгесин көтөрүп чыккан журналист Мендербек Ниязалиевдин айтымында,
учак кырсыгынан жабыркагандарга биз акчалай жардам берели деп чечтик. Себеби Баткенден тамак аш, кийим кече топтоп аны жеткирүүнүн өзүнүн түшүгү бар. Биз акчалай түрүндө которуп берсек, ал тез жетет.
Ушундай эле жардам берүү түйүнү Талас облусунда да ачылды. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү демилгесин өлкөдөгү диний уюмдар, түрдүү кайрымдуулук фонддору да колго алышууда. Алсак, Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду учак кырсыгынан жабыркагандар үчүн 2 күндө 150 000 сомдон ашуун акча топтогон. Аталган фонддун төрагасы Хабиб Арзыкуловдун азаттыкка билдиргени боюнча топтолгон каражаттар жабыркагандардын колуна берилет. Ушул сааттарда да учак кырсыгынан жабыркагандарга жардамдар Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында, Орусия, Казакстанда иштеген кыргызстандык мигранттар тарабынан да чогулуп жатканы кабарланууда. Жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө президенттин фондунан 100 000 сомдон, ал эми өкмөттүн фондунан 70 000 сомдон бөлүнөрү расмий кабарланды. Бирок жабырлануучулардын айтымында азырынча мамлекет тарабынан эч кандай жардам бериле элек. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Он алтынчы январдагы аба кырсыгында табылган 38 сөөктүн 30 жасынын тек жайы аныкталды. Анын үчөө түркиялык пилоттор, такталбай жаткандагы бир сөөк 4-үнчү учкучтуку болушу мүмкүн деп болжолонууда. Түрк бийлиги жаңы жыл түнү Стамбулдун Рейна клубуна кол салган жанкечти кармалганын билдирди. Орусиядан депортацияланган кыргызстандык Сайыркул Исакова Казакстандын Петропавловск шаарынын автобекетинде акчасыз олтурат. Британия 1 бут евро биримдикте 1 бут сыртта болгон абалды тандап алсын, өлкөнүн премьер министри Тереза Мей билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Трамптын администрациясы менен стратегиялык туруктуулук боюнча диалог курууга ниеттенип жатканын билдирди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. 16 январда полиция Стамбулдагы кол салууга шектүүнү шериктери менен кармады, бирок түрк маалымат каражаттарында кармалгандардын тек жайы тууралуу чалкеш маалыматтар жарыяланып кеткен. Кармалган адам кыргызстандык шеригинин үйүндө кармалды деп кабарлар дүйнөгө тараган. Шейшембиде түрк өкмөтү расмий билдирүү таратып, кол салган адам өзбекстандык экенин билдирди. Бул маселе боюнча Түркиядагы биздин кабарчыбыз Элвира Будайчиева Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов менен маектешкен. Анда мына ошол маекти сунуштайбыз.
Бүгүн Кыргызстанда аза күттү эмеспи? Кыргызстандын элчилигинде кандайдыр бир иш чаралар болуп атабы?
Бүгүн аза күтүү үчүн биз эртең менен желектерди түшүрүп аза күтүү анан китеп ачылды. Аза күтүү китеби буга эртеден баштап эле азыр бүт элчиликтер Орто Азияныкы гана эмес, Европаныкы, батыштан бери бүт бардын элчилер келип немелерин, көңүл айтууларын айтып кетишип атат, жазып кетишип атат. Бул жоготуу өтө чоң жаман иштери болгондугу жөнүндө өздөрүнүн көңүлүн айтып, үй бүлөсүнө, кыргыз элине, Кыргызстанга көңүл айтууларын айтышып атат. Элчилер мен паланча түкүнчөдөр эле ар бир мамлекетти айтпай эле коеюн, негизи бүт бардык элчиликтерден келишип атат, тыным болбой атат азыр.
Карапайым түрк жарандардан келгендер барбы?
Карапайым биздин алдыбызда иштеген, алдыбызда тургандардан дагы келишип атат. Китепке жазбасак дагы мынтип айтып койсок болобу дегендер болуп атат. Алдыбызда ишканалардан келишип атат, биздин элчиликке жакындагы ишканалардан. Түркиянын тышкы иштер министрлигинен министрдин орун басары бүт бардыгы келишип көңүлдөрүн айтып кетишип атат. Кечээ эки президентибиз бири бири менен сүйлөштү. Президенттин сөзчүсү Ибрагим Калын көңүлдөрүн айтып чалышты. Бүт бардыгы ушул Кыргызстан менен кыргыздын эли менен азасын тең бөлүшүлөт.
Рахмат. Анан экинчи суроом бул түнкү клубтагы жардыруу боюнча шектүүнүн кыргызстандык жаран эмес деген Чалкеш маалыматтар чыгып атпады, түрк маалыматтар жактарында. Бүгүн губернатор сүйлөптүр, ошол боюнча кандай комментарий айта аласыз?
Биз эрте менен муну угушубуз менен эле эрте менен Түркиянын разведкасы менен иш алып бардык. Эгерде бул экинчисин айтып атпайбы, биринчиси бул Абдыгапир Машарапов деген бул өзбек улутундагы Өзбекстандын Кокон шаарынан экени айтылып, экинчи үйгө келген жери кыргыз экен деген маалымат тарап кетти. Биз келишибиз менен биз разведка менен иштедик, чалгындоо бөлүмү менен иштеп, эгерде кыргыз болсо бизге паспортун бергиле же паспортун копиясын бергиле, кандай экенин аныктап бергиле деген эртеден бери неме кылып булар менен сүйлөшүүлөрдү болуп атып, акыры бул экинчи адам бул Ирактын жараны экени аныкталды. Ирактын жараны экени. Азыр Истанбулдун губернатору официалдуу түрдө муну айтты. Ирактан экен дегенди. Ага чейин мурдагыдай эле дагы эле ушул СМИлер кыргыз экинчиси кыргыз экен, кыргыздын үйүнөн кармалды деген маалыматтар тарап кетти эле. Биз дагы чочулап эгерде действительно же болсом Кыргызстандын жараны болсо, мен өңүн көргөндө эле мунун кыргызстандык эмес экенин, кыргыз эмес экенин анык эле көрүнүп турат. Анан мен аябай кыжалаттанып бүт барчыктарга салып эртеден бери иштегенден кийин биз мунун жыйынтыгын чыктык. Кыргыз эмес экенин. Эмнеге мындай маалымат кетти десе, муну биринчи эле кармаганда сен каяктансың, каяктан келдиң, кимсиң десе, мен кыргызмын деп, кыргызстандыкмын деп башында сүйлөп коюптур ошол экинчи кармалган адамчы, экинчиси. Бала. Вот ошондон ушундай маалымат кетип калды дешетип, а бирок официалдуу түрдө эч жерде айтылбады эле бул. Дагы официалдуу түрдө азыр жарым саат мурда Истанбулдун губернатору айтты, анын экинчиси жаран Ирактан экендигин.
Чоң рахмат сиздерге.
Рахмат, э.
Урматтуу курбандар, сиздер Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов менен маекти уктуңуздар. Аны Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева алып барды. Азыр программабызды улантып, саламаттык сактоо темасына токтолобуз. Ат минүү адам саламаттыгы үчүн кандай таасир этет? Сколиоз, аденома бездеринин сезгенүүсү, эркектердеги тукумсуздукту ат минүү менен дарыласа болорун докторлор айтып келишет. Алдыда сергек жашоо берүүсүнөн ат минүүнүн адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Анда сөз кабарчубуз Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын сергек жашоо берүүсү. Бүгүн биз сиздерге аттын адам саламаттыгына тийгизген таасири жана ошондой эле ипотерапия тууралуу айтып бермекчибиз.
Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар.
Жүрөк талмасы менен мээдеги ашыкча активдүүлүк тыгыз байланышта, бул тууралуу Lancet журналы жазат. Эгерде киши ашыкча стресс болсо, анын мээсиндеги клеткалар эле эмес, жүрөгү да жабыркайт. АКШ окумуштуулары мындан ары стрессти чылым тартуу, кан басымдын жогору болуусу сыяктуу факторлордун катарына коюу керектигин айтышууда. Мурда эмоционалдык жабыркоону жүрөк оорулары менен байланыштырышканы менен толук аныкталбай келген. Гарвард медициналык мектеби 300 ашуун адамга байкоо жүргүзүп, алардын мээсиндеги коркуу, ачуулануу сыяктуу эмоционалдык факторлордун кан тамыр жана жүрөккө түздөн-түз таасирин табышты. Европада 20-чы кылымда төрөлгөн аялдардын дээрлик 20% балалуу болбой калганы маалым болду. Түндүк жана чыгыш Европадагы 1970-чы жылдары төрөлгөн аялдардын 18% таптакыр балалуу болууну каалашпайт. Буга декреттик өргүүгө чыгуунун катаал шарттары себеп болууда дешет адистер. Мындай көрүнүш 1929 жылы Франция менен Европаны каржылык кризис каптаганда да болгон. Италия Испаниянын аялдарынын 1/5 таптакыр төрөгүсү келбегистигин айткан. Окумуштуулар алкоголь адам мээсине ачкачылык сезимди берерин аныкташты. Чычкандарга жасалган изилдөөдө канчалык спирт ичимдигин көп ичкен сайын алардын денеси ошончолук тамакты талап кылары байкалды. Илимий тажриба Британиядагы Francis Crick институтунда ишке ашканын кабарлайт Nature Communications журналы. Алкоголь чычкандардын мээсиндеги AJRP аттуу нейрондорду ойготуп, денеге ачкачылык сигналдарын берет. Бирок окумуштуулар чычкандын мээсиндеги бул нейрондорду дарынын жардамы менен басаңдатса болорун белгилешти. Калкы көп калааларда жашаган адамдар акыркы учурда катуу депрессияларга чалдыгышууда. Ошондой эле кеңсе кызматтары, машинелердин көптүгү кыймылсыз жашоо образына алып келди.
Так, сейчас мы надеваем уздечку. Ага, держи ручкой, хорошо. Вот, давай.
Бул тестер кызын аты Агата. Ал жумасына 2 рет Бишкектеги ат спорттук мектебине келип, эң жакын досу болуп калган. Байкалды тазалап, ээрин токуп, анан манежде 1 сааттай бастырат. Жалпысы болуп атка минүү сабагына 2 сааттай убакыт коротот.
Ну, у меня чуть-чуть начинают болеть ноги, но потом через день.
Атка мингенде кичине бутум ооруп калат. Бирок башым бүгүн, мисалы башым ооруп турса, атка мингенден кийин жакшы болуп каламын. Бешемби жана ишемби күндөрү келип атымды тазалап, ээрин токуп бастырамын.
Ипотерапия же тубаса оорулуу балдарды ат менен дарылоо сабагы Кыргызстанда алгач ирет жана жападан жалгыз мына ушул Бишкектеги олимпиадалык резервтик ат спорттук мектебинде өтөт. Анда тубаса шал оорулуу, аутизм менен жабыркаган балдар ат мингенди үйрөнүшөт. Аларга сабак өткөн Бишкектеги жалгыз ипотерапия адиси Екатерина Соловьева буларга токтолду.
Ну для деток ДЦП это физическая нагрузка на лошади.
ДЦП же тубаса шал оорулуу балдар ал тургай таптакыр басып отура албагандар үчүн атка минип денесине күч келтирсе булчуңдары чыңалат. Биз ар кандай көнүгүүлөрдү жасайбыз. Атка мингенде булчуңдары ысыйт. Мындай балдардын саламаттыгына чоң салым кошот.
Ат менен дарылануну каалаган балдардын саны азыр баш калада абдан эле аз. Ал эми спорттук секция катары ат мингенди тандап алгандар болсо 40 чамалуу бала. Алардын көбү кыздар. Машыктыруучунун айтымында кыздар жоопкерчиликтүү келип эмгекчил болушат. Кыздардын бири Екатерина Черногубова да бош убактысында бул мектепти айланчыктап жүрө берет.
Сначала мы учимся чистить лошадей, приходим на первых уроках.
Алгачкы сабактарда биз аттарды тазалаганды, алар менен мамиле кылганды үйрөнөбүз. Андан кийин ээрин токуп, ага чыгып отуруп түшкөн сабактар бар. Анан бастырып, чаптырып көрөбүз. Мага аябай жагат. Өзүңдүн сүйүктүү жаныбарың менен чогуу болгон абдан кызыктуу. Аттар мурда адамдын башкы жакын мал болгон эле да, ага менген убакыт мен үчүн бактылуу учур.
Ипотерапияны аутизм менен жабыркаган балдар үчүн да өтө пайдалуу экенин батыш окумуштуулары мурда эле аныкташкан. Коомго аралаша албаган, денесинин тең салмагын билбеген жеткинчектер менен аттын ортосундагы байланыш мыкты натыйжасын берерин айтат Соловьева.
Например, с детьми с аутистами мы на лошади добиваемся концентрации внимания.
Маселен, аутист балдарга ат мингизип, алардын көңүл буруу жөндөмүн арттырабыз, жөнөкөй көнүгүүлөрдү жасатабыз, топту ыргытып, кайсы бир аралыкка жеткирдейбиз. Аутисттер үчүн иппотерапия башка адамдар менен социалдык мамиле түзүүгө жардам берет. Негизи эле өзгөчө балдар үчүн ат менен алагыты болуунун пайдасы өтө чоң.
Ограниченная возможность это большой плюс.
Айтмакчы, Бишкекте бул мектепке эгерде балаңызды берип, ат жабандысы кылууну кааласаңыз же ипотерапия алгыңыз келсе, анда акысыз эле барып, машыктыруучунун жардамы менен баланы атка мингизе аласыз. Акыркы мезгилде кеңсе кызматкерлеринин көбөйүүсү жана транспорттун арбуусу эркектер арасында тукумсуздук менен аденома бездерин сезгенүүсү сыяктуу ооруларды күчөтүүдө. Ат минүү мына дал ушундай ооруларга да чоң дары болуп бере алат, дейт уролог Алтынбек Махмудов.
Ат минген негизи эркек кишини бул аябай жакшы. Мурда эски совет учурунда же биздин ошол ата бабаларыбызга айткандай ат минип 50-60 чыкканда деле балалы болуп жүрүшкөн. Эмнеге десеңиз, ат мингенде кишинин ылдыйкы жагы именно ошо простата бези, эркек жинс бези, простата бези таз жакта болот, таз кош жакта. Ошол жакта болгон себебинен ат мингенде өзүнчө массаж болуп кетет.
Хорошо, Агата, руки немножко поближе. И поехали рысью. Рысью облегчаясь.
Ал эми остеохондроз омуртканын грыжасы, сколиоз сыяктуу оорулардан да ат минип алдын алса болот. Ошондой эле ат адамдын психоэмоционалдык акыбалын да жакшыртарын айтат физиотерапевт Анара Токторова.
Анан бир эле грыжага жардам бербестен бул жерден баягы сколиоз оорусуна абдан көп жардам берет да. Балдарды кичине кезинен баштап эле баягы айыл жеринде өскөн балдарда көбүнчө жайлоодо өскөн балдарда ошо сколиоз оорусуна дуушар болушпайт. Андан кийин жанагы мышечный тонус абдан жакшы болот. Ички кан айлануу системасы жакшырат, зат алмашуу системалары да жакшырат. Анан кийин дагы бир чоң оору бизде азыр элде көп тараткан бул сахарный диабет депчи, кан оорусуна байланыштуу ушулар дагы абдан чоң жардамын бере алат да буга дагы.
Чындыгында атта отуруу абдан жакшы жагымдуу маанайды тартуулайт экен. Башында келе атканда шаардын ызы чуусунан абдан башым ооруп келди эле, азыр Атка отургандан кийин кадимкидей маанайым көтөрүлүп калды.
Кадырман угармандар, ушунмен Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бакты Күчүнбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуздар. Ушуну менен ушул жана башка биздин маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Биздин программабыздын биринчи жарым сааттык бөлүгү аягына келип жетти. Бир саатынан кийин биздин программабыз уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттыктан сүйлөйбүз. Кайрылуу кеч кадырман угарман, алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсүн сунуштайбыз. Анда социалдык тармактардагы пикирлер үчүн жоопко тартуу маселеси жөнүндө сөз болот.
Интернет желесинде соц тармактардагы талкуу коомдук пикирди жаратуучу деңгээлге жетип калды. И ушул жерде ушул площадканы пайдаланып кандай гана талкуу болбосун бийликти колдоочулар анан бийликке сын айтуучулар болуп бөлүнүп кетип атканы кадимкидей байкалып көрүнүп турат.
Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов. Али.
Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Александр Аванесов 16-январда кондогон кишинин өмүрүн алган учак кырсыгына байланыштуу Улуттар уюмунун Кыргызстандагы бардык кызматкерлеринин атынан кыргыз элине кырсыкта жакындарынан айрылгандарга көңүл айтты. Аванесов кырсыктан жаракат алгандарды тезирээк айыгып кетүүсүндө кааларын кошумчалаган. Мурдараак Рим папасы Франциск да учак кырсыгына байланыштуу Кыргызстандын элине көңүл айткан. 16-январда Манас Аба майданынын жанындагы дача айылына Боинг 747 жүк учагы кулап, расмий маалыматтар боюнча 8 адам көз жумду. Алардын 4-ү экипаж мүчөлөрү, калганы айыл тургундары. Орусия президенти Владимир Путин Обаманын администрациясынын жалган жасалма дооматтар менен АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын легитимдүүлүгүнө шек келтирүүдө деп айыптады. 17-январдагы маалымат жыйынында Путин мындай маалыматтарды сойкудан да төмөн деп баалады. Өткөн жумада АКШ атайын кызматтары Трамп тууралуу Орусиянын колундагы компроматтарды АКШ президенти Барак Обамага беришкени тууралуу маалыматтар тараган. Ыплас мазмундагы компроматтар камтылган делген ал документ тууралуу Трамп да жасалма жалган кабарлар деп айткан болчу. Январдын башында АКШнын атайын кызматтары өткөн жылдагы демократиялык партиянын серверлерине хакердик чабуулду Орусия Путиндин көзөмөлү алдында Трампка жардам берүү үчүн жүргүзгөн деген тыянакка келген. Муну дагы Орусия четке кагып келет. 20-январда расмий ант берип ишине кирише турган Дональд Трамп Орусия жана Путин менен жакшы мамиледе болоорун айтып келет. Британия бир буту Евробиримдикте, бир буту сыртта болгон абалды тандабасын өлкөнүн премьер-министри Тереза Мей билдирди. 17-январдагы Brexit боюнча өкмөттүн стратегиясы тууралуу сөзүндө Мей Британияны Евробиримдиктин жаңы жана тең ата өнөктөшүнө айлантууга чакырды. Премьер Британиянын биримдиктен чыгуу боюнча акыркы шарттарын кубаттоо керектигин айтып, парламентке кайрылды. Иммиграциялык агымды, анын ичинде Евробиримдиктен келген агымды көзөмөлдөөнү Британия өз колуна алышы керектигин белгиледи. Муну менен өлкө адамдардын жана жумушчу күчтөрүнүн эркин ар бери жүрүшү деген европалык принциптен баш тартууну көздөдү. Ошондой эле Лондон биримдиктин жалпы базарынан жана аны жөндөгөн европалык органдардын таасиринен дагы чыгууну каалайт. Бирок Мей ошол эле евробиримдик жана башка өлкөлөр менен эркин соода боюнча жаңы келишимдерге жетүүгө умтулаарын кошумчалады. Британиялыктар өткөн жылдын июнунда референдум аркылуу евробиримдиктен чыгууну каалаган, бирок биримдиктен чыгуу тууралуу расмий документти британ бийликтери Европага биримдигине бериши элек марттын аягына чейин мындай документ келип каларын Тереза Мей айтууда. Украинаны Орусиянын үстүнөн Улуттар уюмунун Гаагадагы эл аралык сотуна кайрылат. Бул тууралуу Украина тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Марьяна Бетца билдирди. Киев Орусияны Крымды аннексиялап алган жана Донбасстагы жикчилдерди колдоо менен тиешелүү конвенцияны бузган деп айыптоодо. Украина президенти Петр Порошенко жикчилдердин аракетин террорчулук менен салыштырды. 2016-жылдын этегинде Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусияны оккупант өлкө, ал эми Крым менен Севастополду убактылуу оккупацияланган аймактар деп тааныган резолюция кабыл алган. Документте Крымдагылар айрыкча крымдык татарлар менен украиндердин укуктары бузулуп жатканы сынга алынган. Кремль Улуттар уюмунун чечимин калыс эмес деп атаган болчу. Азимжан Аскаровдун соту 24 январга Жылганын Чүй облустук сотунун басмасөз кызматынан азаттыкка билдиришти. 10 январдагы жараянда сот июнь окуясында улут аралык кастыкты козготкан жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровго акыркы сөз берип 17 январга чейин кеңешүүгө кеткен. Аскаров өзү жана анын адвокаттары адилет чечим чыгарып актап берүүнү, мамлекеттик айыптоо тарап аны кайра өмүр бою абакта калтырууну сураган. Өкүм бүгүн окулары күтүлүп жаткан, бирок сот аны угузууну 24 январга белгиледи. Аскаров 2010-жылкы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып өмүр бою эркинен ажыратылган. Өткөн жылы апрелде улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комитети анын камалышы мыйзамсыз деген негизде бошотууну талап кылган. Натыйжада жогорку сот 12-июлда ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, мурунку өкүмдү жокко чыгарган. Аскаровдун ишин 4-октябрдан тарта Чүй облустук соту карай баштаган болчу. АКШ президенти Барак Обама 58% колдоо рейтинги менен кызматтан кетүүдө. Буга чейин анын эл арасындагы кадыр баркы 2009-жылы эң бийик деңгээл деңгээлге жетип 78% болгон, ал эми 2014-жылы эң төмөнкү деңгээлге түшүп 42% болгон. Мындай маалыматтарды коомдук пикирди изилдеген Геллап институту жарыялады. Авторлордун белгилешинче, Обама өзүнөн мурдагы президент Джордж Бушка караганда сыйлуу болууда, кызматынан кетеринде Бушту сурамжылоого катышкандардын 40% колдошкон. Ошол эле учурда АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп 92-жылдан берки эң чоң анти рейтинг менен ишке киришүү алдында турат. Америкалыктардын 55% болочок президентке ичи чыкпайт. Ал эми 40% Трампка карата жылуу пикирлерин айтышкан.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, эми арай көз чарай берүүсүн сунуштайбыз. Эрте мененки болгон талкууда социалдык тармактардагы пикирлер үчүн жоопко тартуу маселеси талкууланган. Талкууну кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева алып барган, анда сөз кабарчыбызда.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын социалдык тармактарда мамлекет башчынын дарегине сын айткандарды териштирүү талабы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына кайрылуусу парламентте гана эмес, коомдо кызуу талаш жаратып, медиа тармагы өкүлдөрүн эки жээкке бөлүп салды. Интернет массалык маалыматты каражатты деп эсептелбеген Кыргызстанда социалдык тармакты жөнгө салуу мүмкүнбү? Социалдык тармактагы пикирлерди иликтеп, улуттук коопсуздук кызматы өз милдетинен аша чапкан жокпу? Социалдык тармактарда жарандык этиканын нормаларын сактоо механизми кантип иштейт? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга көз карандысыз журналист Сабир Мухамбетов, юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев, интернет саясаты боюнча элдик демилге коомдук фондунун координатору Наргиза Нанакеева катышат. Урматтуу угармандар, талкуунун башында бүгүн кечээки авиа кырсыктан каза болгондорго аза күтүлүп жатат. Бейкүнөө көз жумган жердештерибиздин жакындарына көңүл айтабыз жана аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Анда эмесе алгачкы суроо Сабыр мырза сизге, мына жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина социалдык тармактарда президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине айтылган сындарды кимдер жазып жаткандыгын иликтөө талабын улуттук коопсуздук кызматына тапшырып, анан талап аткарылды, сындады деген 45 адамдын аныкталыптыр, 10 чактысынын атын ачык жарыялады. Бул окуяны журналисттер гана эмес, социалдык тармакты колдонуучулардын көбү ойду эркин билдирүү укугун бузуу, сөз эркиндигин чектөө деп баалашты. Сиз ага кошуласызбы?
Бул жерде жалпыга маалымдоо каражаттарынын социалдык тармактарда талкуу айтылган сөздөр жалпыга социалдык тармактар өзү негизи жалпыга маалымдоо каражаттарына кирбейт. Кирейби, кирбейби, анан деген ушул Карамушкинанын кайрылганы туурабы, туура эмеспи, генеральный прокуратура реакция кылыш керек эле деген сыяктуу сөздөр болуп атат. Анан бирок мен сиз айткандай жанагындай бул деген ушундай коомчулукту экиге бөлдү дегенге мен кошула албайм. Экиге бөлүнбөй эле мындай карап тургандар да бар. Негизинен бул жалпыга маалымдоо каражаттарына кирбеген менен бул интернет желесинде соц тармактардагы талкуу коомдук пикирди жаратуучу деңгээлге жетип калды. И ушул жерде ушул площадканы пайдаланып кандай гана талкуу болбосун бийликти колдоочулар анан бийликке сын айтуучулар болуп бөлүнүп кетип атканы кадимкидей байкалып көрүнүп турат. Ошондуктан кандай деген күндө мына бүгүн Карамушкина бар экен, президенттин укугу президентке карата айтылган ушундай жаман сөздөр, мазактоолор боюнча чара көрүлүп атат. А мисалы жөнөкөй адам сизге же мага дагы ушу соц тармактардагы айтышууларда бири бирине өтө жаман сөздөрдү айткандар болуп атат. А бизди ким коргойт? Биздин Карамушкина жок болсо эмне кылышыбыз керек деген суроо да пайда болот. Ошондуктан жалпыга маалымдоо каражаттарынын катарына кирбеген менен баары бир интернетте ушул айткан сөздөр, бул баягы көчөдөн туруп алып кыйкырасыңбы, кухнядан туруп алып айтасыңбы, иши кылып ал айтылып атат, коомго тарап атат. Ошондуктан кандайдыр бир деңгээлде ушундай ошол жерге чыгып алып туруп коомдук көзгө илбей уят сөздөрдү колдонуу менен бири бирин аскерлетип атканга мен конечно каршымын. Буга кандайдыр бир деңгээлде может быть илимдүү билимдүү юристтер жолун табат, бирок негизи бул жерде ушул бул көңүл бөлө турган маселеге айланып калганы чындык.
Кайрат мырза, президенттин жогорку кеңештеги өкүлү соц тармактагы пикирлерди текшерүү сөз эркиндигин бузууга жатпайт деп билдирди. Ал эми депутат Аида Салянова бул мамлекетти демократиядан куруткан жол деп айтты. Улуттук коопсуздук кызматы соц тармактардагы жеке адамдардын пикирин иликтеп өз милдетинен аша чаптыбы? Эмне үчүн УКМК мындай функциябыз жок деп баш тарткан жок?
Саламатсыздар. Эми биринчиден өзүңүздөр билесиз, биз чындай демократиялык ушундай коом, демократиялык мамлекет деп конституция жазылган. Биз ошол эле учурларда биз укуктук мамлекет деп эсептелебиз. Эми сөздүн эркиндиги ошо конституциянын укугу деп эле жазылган. Бирок биякта эле түшүнүш керек да, негизи сөздүн эркиндиги деген бул бир нерсе. Эми жана мазактоо деген ошо шек келтирүү, сын пикирлер, бул башкача болуп атат да. Бизде конституция боюнча анан кылмыш жаза кодексинде атайын ушундай ошо мазактоого каршы механизмдер жазылган жок да. Бизде деле жазылып турат да, ар бир жараныбыз, бул жөнөкөй жаран болобу же Кыргызстандын президенти болобу, айырмасы жок. Анын деле укугу бар, өзүнүн ушундай аты, ошо аброюн ошо коргоо, мамлекет коргош керек да. Анан ошо коомдогу ар бир жараныбыздын ошол сөздүн эркиндиги чеги болуш керек да. Ошол чегин өтүп кеткенде биз азыр көрүп атабыз, мисалдар аябай көп болуп атат. Ушундай баягы жаман сөз, каралоо, критикадан башка
адамдын абройуна шек келтирген
бул аябай жаман нерсе. Негизи азыр 2017 жылы ошо адеп акылак жана маданият жылы деп иман маданият жылы деп жарыяланды да. Ушундай мындай жаман сөздөр негизи мына укуктук жана эмесинде болбосо деле бизде жоопкерчилик жок болсо,
юрист катары айтсаңыз,
жаза кылмыш жаза кодексинде бизде ушундай жоопкерчилик жок.
Юрист катары айтсаңыз, улуттук коопсуздук кызматы соцтук тармактагы ошо жеке адамдардын пикирин иликтеп өз милдетинен аша чаптыбы же жокпу?
Эми мына аны караш керек да, ар бир ишти. Мисалы келтирсем да, жанагы орустардын бир эмеси макаласы бар да, макал чымындардан жана котлеттерден эметиш керек да,
бөлүп алыш керек,
бөлүп алыш керек да. Биякта мисалы келтирсе, критика болсо албетте ар бир жарандын ошо укугу бар да, критика болобу, каршы пикирге, бул сөздүн эркиндиги. Бирок жанагы чектен өтүп кеткенде мазактоо же ошол сын пикирлердин мындай чегин аябай эле одоно бузуу болсо, анда албетте биякта ар бир жараныбыздын биздин жарандык кодекс боюнча укугу бар, сотко кайрылуу укугу.
Жакшы.
Бирок биздин жана коопсуздук кызматынын эмеси анча мынча өтүп кетти деп ойлойм да. Анан Карамушканын депутаты негизи ошо тапшырмасы туура эмес болду.
Талабы
өзүнүн ушундай депутаттын жана позиция менен пайдаланып кеткен туура эмес болуп калды да. Мисал мен болсом депутат да, мага ушундай кайрылуу түшсө, мен айтмакмын, анда тиги прокуратурага кайрылгыла, эгер сиздин ушундай пикириңиз укук бузулуп атат, биздин ошол прокуратура атайын бизде орган, эгер кандай бир мыйзамдар бузулуп атса, алардын ошо көзөмөлдө назорду өткөрүш керек деп, ошолорго жөнөтүймекмин. А бул депутат ким аны сураган, мен мисалы алысмын да, же президент, же президент өкүлү кайрылып, ошентип биздин абройубузду коргоп койгула деп ушундай тапшырма бергиле деп, андай жок да. Ошондуктан туура эмес болуп калды деп ойлойм.
Наргиз айым, Кыргызстанда интернет массалык маалымат каражаты деп эсептелбейт. Бирок азыр коомдук пикир түзүүдө социалдык тармактар укмуштуудай күчкө ээ болуп калды да. Ушундан улам көп өлкөлөрдө, айрыкча авторитардык башкаруудагы мамлекеттерде интернетти көзөмөлдөө аракети болуп жатса керек. Кыргызстанда социалдык тармактар көзөмөлдөө мүмкүнбү? Башка мамлекеттерде интернетти жөнгө салуу аракети болду беле? Жана ал кандай натыйжаларды берди эле?
Негизи эле бул интернетти деле социалдык тармактар деле эмес, интернетте негизи эле аябагандай көп маалымат алмашуулар жүрөт. Заманбап технологиялардын негизи эле эми азыркы күндө аябагандай күн санап мындай өнүгүп атпайбы? Анан кийин аны көзөмөлгө алуу негизи эле мүмкүн эмес. Анан биздин учурда мисалы ошо Facebook ошо азыркы сиздер айтып жаткан ушул маселе боюнча мисалы Facebook тармагындагы ошо колдонуучулардын ким ушу президентти каралап жатат деген маселе туруп атпайбы? Аны көзөмөлдөө ошо мен айтып кеткендей мүмкүн эмес. Бул деген эми албетте Facebook деле эми Facebooктун башында деле адамдар турат, ошол технологияны ошо башкарып турган адамдар турат. Ал эми албетте аларга кайрылса болот. Мисалы ушул колдонуучу тууралуу маалыматты билип бергиле, эми IP адрес деген түшүнүк бар да бизде. Мисалы ар бир өлкөгө IP адрес бөлүнөт. Ошол IP адрестерден кайсы өлкөгө, кайсы жерде, кайсы компьютерден иштеп жатат деген маалыматтарды алса болот. Бирок ошо Facebook'а биринчи маселе кайрылуу жөнүндө. А экинчи маселе болсо эми Facebook деле андай маалыматтарды чындап айтканда, мисалы Facebook ушундай маалыматтарды берген деген маалымат жок. Анткени Facebook деген канчалаган өлкөлөрдөн канчалаган миллиондогон адамдар бар, ушул Facebookто отурушат, алар ушул маалымат алмашуу жүргүзүшөт өз ара. Анан кийин ошол аудиториясын жоготпоо анын негизги максаты да. Анан Кыргызстандын укук коргоо органдары бизге кайрылды эле, биз ушул жөнүндө маалыматты берели деген, мисалы аларда андай мисалы болмок эмес да. Эгер кандай биздин укук коргоо органы кайрылган күндө дагы ал маалыматты мындайча айтканда бермек эмес. Бул ачыктан ачык көрүнүш. Анан кийин ГКН болсо айтып атпайбы, ошо 45 аккаунтту таптык, алар ошо президентти каралап жатышат деп. Анан анын кайсы бирлери Кыргызстанда отурбайт экен, ошон үчүн биз аларды мыйзамга тарта албайбыз, эч кандай аракет көрө албайбыз. Анан кийин 11 болсо ошо региондордо экен, аларга эскертүү берилди. Анан ушундай тигиндей мындай деген маалыматтарды айтып атышпайбы? Эми бул мындайча айтканда жалпы эле сөздөрдө алар мисалы колунан келбеген ишти эле мындайча алып атышат да. Биринчи, эми экинчиден бул алардын функциясына кирбейт.
Азыр жаңылыктардын уч каймазмуну. Түрк бийлиги жаңы жыл түнү Стамбулдун Рейна клубуна кана байрам салган жанкечти кармалганын билдирди. АКШ президенти Барак Обама 58% колдоо рейтинги менен президенттик мөөнөтүн аяктап жатат. Британия бир буту Евро биримдикте, бир буту сыртта болгон абалды тандабасын өлкөнүн премьер-министри Тереза Мей билдирди. Украина Орусиянын үстүнөн буунун Гагадагы эл аралык сотуна кайрылат. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министрлигинин басмасыз катчысы Марианна Бетса билдирди. Азимжан Аскаровдун соту 24 январга жылганын Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Азыр Арай Көз Чарай талкуубуздун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Анда социалдык тармактардагы пикирлер үчүн жоопко тартуу мүмкүнбү деген маселе талкууланып жатат. Талкууну кабарчыбыз Бүйүкан Досалиев алып барууда.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн социалдык тармактарды жөнгө салууга мүмкүнбү деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга көз карандысыз журналист Сабыр Мухамбетов, юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев жана интернет саясаты боюнча элдик демилге коомдук фондунун координатору Наргиза Нанакеевалар катышып жатышат. Сабыр мырза, өткөн жумада Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу социалдык тармакта жазган жеке пикири үчүн билдирүүсү үчүн коомдук активист Мавлян Аскарбеков сот жообуна тартылды. Бирок анда жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өзү тууралуу негизсиз маалымат таратты деп арызданып, жарандык кодексинин негизинде жеңди. Анткени менен ушул окуя мындан ары социалдык тармакта жазган чеке пикири үчүн жоопко тартуу өнөкөтүн калыптандырып коюшу мүмкүнбү? Себеби буга чейин Атамбаевди сындады деп бир топ адамдар чакырылбадыбы?
Бул жерде биз мындай бир түшүнүк бар да, эгерде жалпыга маалымда каражаттар аркылуу бирөөнү мазактасаң, шылдыңдасаң, аброюна шек келтирсең, сен ошо жалпыга маалымда каражаттары тууралуу мыйзам негизинде жазага тартса болот. Анан ал эми соц тармактарда, фейсбуктарда жана башка жактарда сен мазактай берсең, ал жалпыга маалымда каражаттары тууралуу мыйзам менен болбосо дагы тикелей, если сен ошол аккаунт сен болуп оскорблять этип атсаң, чүнө бул кылмыш жаза кодекс боюнча да жоопко тартуу жолу бар да.
Ада жарандык кодекс
кылмыш жаза кодексинде
жок. Эми эгерде эмне үчүн, эгерде мисалы сен азыр көчөдөн чыгып туруп күбөлөрдүн көзүнчө мен Кайрат мисалы сени азыр урсам, соксом, же болбосо ашада сөксөм, сен жаныңда күбө аркылуу мени оскорблять этти десең, мен обязательно гезитке жазбасам да, мен буквально сенин аброюңа шек келтирүү үчүн мени сотко кайрылып мени жазага тартсаң болот да, туурабы? Ошол сыяктуу эле, ошол сыяктуу эле, ошол сыяктуу эле, ошол жок, укук коргоо органдары деп атам да, сөксөм дагы,
сөксөңүз ну көп болсо жанагы хулиганка деген эмеси менен
жок, баары бир жазага тартат да, кандай айыпка тартат да. Анан ошол сыяктуу эле, ошол сыяктуу эле соц тармакка отуруп алып бир фейкти, башка фамилияны коюп туруп, анан бирөөнү келип туруп мисалы ушунчалык аброюна шек келтирип мазактай берген бул туура эмес. Аны деген башка жолу менен ошол отурган жазган кишини таап, мына бул карындашым айтып атпайбы, чет өлкөдө экен, аларга колу жетпейт деп. Эми колу жетип тургандарга жанагынтип барып туруп таап туруп эскертүү берип, сен токтот мындай кылууну, уят болот деп айтканды аны жазаш керек. Эми эгерде ал КГБнын функциясына кирбесе, аны прокуратура жазасын, прокуратура жазасын. Бул жерде КГБ Кайратка кошулам, КГБ аша чаап эметип, а бирок Карамушкананын да баягы компетенциясы жок экен, анан туура эмес жака кайрылып коюп деген туура эмес. Ал элдик депутат болгондон кийин ал ООНго кайрылабы, прокуратурага кайрылабы, жергиликтүү бийликке кайрылабы, Кудайга кайрылабы, ал ага даба жок, депутаттар кайрыла берет. Бирок тиги компетенттүү органдар өзүлөрү жылыштырып, бул тигинин функциясы деп жылыштырып койбой, ошого билегин түрүү киришип кеткени бул баягы өзүнүн биринчиден функциясын түшүнбөгөндүк, экинчиден баягы ошол окуяны пайдаланып туруп ошо үстөгү бийликке бир жагайын, ошого бир деген
аракет көрсөтөйүн деп.
Анан андан тышкары жанагы Мавлян Аскарбеков боюнча дагы бул жерде жанагы Дастан Бекешевдики дагы бул дагы аша чаап ушул менен бийликти коргомуш болуп бир какой то өзүнүн жеке кызыкчылыгын аткаргандай болуп көрүнүп калды, потому что Мавлян Аскарбековду биз тааныйбыз. Ал деген бул жалгыз эле президент эмес,
бирок сотто далилдей алган жок деген маалыматтар болуп жатат. Мавлян Аскарбеков сотто далилдей алган жок деген маалыматтар болуп жатат, жазган пикирин негиздүү экен деген.
Эми баягы эмоция калдырып туруп баягы тиги бизде мына соц тармакта маалымда каражаты болбосо дагы ушул Мавляндын случайында биз баягы аккаунтту таап, айтып аткан кишини таап, сен эмне үчүн мындай айттың, сеники туура эмес деп, бул жалпыга маалымда каражаты жок эле, мындай тикелей адамга аброюна шек келтирүү боюнча бул жерде сот процесси болду.
Бул жерде
анан ал тиги баягы Мавлян айткан сөзүнө мен бул сот процессине толук катышкан жокмун. Мавлян айткан сөзүн баягы далилдей алдыбы, далилдей алган жокпу, Бекешев кандай мотив менен ошого барды, мен аны билбейт экенмин, көп тереңдеген жокмун, бирок коомдук пикир боюнча Дастан Бекешевдики баягы бийликке жагалдануу, баягы аша чабуу, анан бизде дагы жана сот процессине, сот системасына көлөкө келтирген баягы соттордун абалын азыр көп талкуу болуп атпайбы, соттордун баары көз каранды, кандай чечим чыгарышты алдынан билет деген ошол сыяктуу бул жерде көп талкуу
маселе жатат. Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Канчардан Каныбек. Мындай да азыркы тема боюнча Ирина Карамушкинанын кылып аткан иши, бул орусча айтканда медвежья услуга деп айтат. Мынчу ушул эле Ирина Карамушкинага 4-чакырылыштагы парламенттин депутаты Кубанычбек Исабековдун саламдоо айтып коюш керек да.
Рахмат.
Ошол эле Кубанычбек Исабековдун 4-чү чакырышта кылган нерсесин бүгүн үйүнө карамышка 6-чы чакырышта кылып жатат.
Рахмат.
Анан болсо жанагы интернет сайтта жазылып аткан нерселерди мен да кошулам. Мисалы жана адамдын аброюна шек келтирген, мазактап, чөккөн, бозогоступ мүмкүн аны ал ошо фейсбукта алар өздөрлөңдөп коюшулат. Мурда мындай иштер болуп жүргөн, ошо эле айтышкан, эгерде сен адамдын аброюна шек келтирсең, сени эме жазбайбыз, сен эме постуңду деп ошондойлор бар болчу. Анан муну деле атайылып кылып аткандай болуп атат. Ушундай шылтоо менен тиги биротоло сөз эркиндигин кысым кылуу боюнчачы. Мисалы президентибиз өзү деле айтып жүрөт, мына пресс конференциясында айтты: менин жардамчыларым мага айрым учурда мага элдин болгон азмуун айтышпайт, мен өзүм интернет сайтка кирип ошол жерде издейм депчи.
Рахмат. Кайрат мырза, мурдагы депутат Жолпон Жакупова өз милдетинен аша чапты деп Ирина Карамушкинаны жоопко тартуу арызы менен Бишке башкы прокуратурага кайрылды. Сиз Жакупованын талабы менен макулсузбу? Биринчиден, анан башкы прокуратура улуттук коопсуздук кызматынын билдирүүсү жана Жакупованын арызы боюнча депутаттын Карамушкинанын талабындай аракеттерди көрөт деп ишенесизби?
Жок, мен ишенбейм. Биринчиден мен айтпадым эле, Сарыбайке деле туура айтты да. Ар кандай жана даректерге депутаттын ошо кайрылуу ушундай укугу бар. Негизи ошон үчүн депутат болуп шайланган да, шайлоочулар кайрылса. Бирок дареги кичине азмас туура эмес болуп калды да. Жана УКМКга кайрылбай эле прокуратура ошол кайрылууну жөнөтүп, анан ошону көзөмөлдөш керек болчу да, кандай натыйжасы
аткарылып
аткан, ошол эле да функциясы. Бирок биз түшүнүп атабыз да, биякта канча мынча саясий кандай айтсам күрөш болуп атат, оюн болот. Ошо Жакупова деле депутат болуп жакында эле кеткен болчу да, анан бирок ошо саясатта албетте калып атат. Ошондуктан булар Сабырбайке айтып кетпедиби, эки тарап эмес эле дагы үч тарап болуп атат да. Байкоочулар деле бар да, же бийликти колдогон оппозицияны. Эми бул киши оппозицияга кирип кетти, бийликти ошо кандай эмне болуп атканын бүт баарын ошо көзөмөлдөп атат да, өзгөчө байкоочу болуп. Ошондуктан кайрылуу болот албетте. Эми прокуратуранын ошо кандай болгону, эмеси реакциясы, алар деле жана жогорку кеңештин депутатынын ошо статус боюнча жөнүндө атайын мыйзам бар, ошонун бүт баары жазылган. Бул мыйзамдын чегинде. Бирок дареги туура эмес болду да Карамушкинанын негизи.
Түшүнүктүү. Наргиз айым, мен кечээ ушул программага даярданып жатып, тема боюнча өз оюн билдирүүгө бир топ медиа эксперттерге кайрылсам, мындай ишке аралашкым келбейт деп баш тартышты. Мурда өз пикирин ачык билдирген жана сөз эркиндиги бар экендигин далилдеген кесип ээлеринин тартынышы кандайдыр бир түппөйлүү ойду пайда кылды да. Ушундан улам соц тармактарда сын жазган адамдарды суракка чакыруу коомдо кысынууну пайда кыла баштады деп айтсак болобу?
Ооба. Тилекке каршы ошо мисалы ошо социалдык түйүндөрдө ушинтип, мисалы мындайча айтканда улуттук коопсуздук кызматы дагы мындай атайын көрсөтүп ушундай иштер жасап жатат да, бул болсо мисалы башкаларга коркутуу, үркүтүү, мындай алдын ала адамдарды мындайча айтканда ошондой өзүн коркутуп коюп атат да башкалардычы, ушинтип турбайбы деп. Адамдар азыр керек болсо лайк койгондон деле коркуп калган учурлар болуп атат.
Ойлонуп калган деп койгула,
ойлонуп калышты да,
драма кылып бала да. Бул негизи профилактика. Туура эле. Кичине ойлонуп калат, лайк койгончу. Анткени жана фейк деп айтып калбадыбы байке? Мисалы келтирсем, мына Азербайжанда ноябрда атайын ошо кылмыш жаза кодексине атайын берене кирилген болчу. Жана президент ошо каралоо ушундай эме болсо, анда 2 жыл эркинден ажыратылат да, 2 жылга чейин. Эми ошол эле учурда фейк менен пайдаланса 3 жылга чейин болуп кетет да. Бизде туура мына карасаңыз, фейк деген бул эме ачык аккаунт ачып мен мындаймын, менин позициям мындай, жана каршы пикирди ачык айтып, бул чын эле демократия, бул укук коргоочулар. Бирок биздин ошо социалдык тармактан карасаңар, мен мисалы менде ошо Facebook'та 464 досум бар да, деп коеюн да, Facebook досторум да. Ошон ар күндө 5-6 ушундай атайын эме келет да, фейктерден. Эч кандай же эмеси жанагы фотографиясы жок, же мындай маалыматы жок. Алар дос болобуз деп анан эме аккаунтка кирип алып жанагы эмелерден маалыматты алып анан жана өзүн жаман жана эмеле комментарий жаза берет да. Бул туура эмес, кичине эме бул таптакыр чексиз сөздүн эркиндиги бул деле туура эмес.
Жок,
мына этика менен этика биринчи ошо этика чегин коюш керек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чырайда кусунор топтош болдуңуздар. Биз бүгүн социалдык тармактарды жөнгө салуу мүмкүнбү деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга көз карандысыз журналист Сабир Мукамбетов, юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев жана интернет саясаты боюнча элдик демилги коомдук фондунун координатору Наргиза Нанакеева катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз биздин эфирде жаңырган макала маалыматтардын баардыгын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Азыр эми ушуну менен программабыз соңуна келип жетти. Аны программа студиясынан мен Айдарбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.